tā pasažieru nokāpšana tiks organizēta vairākās plūsmās. Tiem pasažieriem, kuriem būs slimības simptomi, tur veselības dienesta organizē iespēju nodot analīzes un nepieciešamības gadījumā arī tiks sniegta palīdzība. Tie pasažieri, kuriem nav simptomu, un arī tie, kuri būs nodevuši analīzes, dosies mājās, un viņi jau ir parakstījuši apņemšanos par obligātu 14 dienu pašizolāciju. Savukārt Lietuvas valsts piederīgie un Igaunijas valsts piederīgie arī tiks sadalīti atsevišķās automašīnu kolonās, un valsts policijas pavadībā tiks eskortēti līdz Latvijas robežai. Uz kuģa tiek dota iespēja iegādāties pārtikas produktus un citas preces, lai šiem cilvēkiem pa ceļam uz mājām nav nepieciešamības iegriezties tirdzniecības vietās. Un arī faktiski reisa laikā jau mēs noskaidrojam, kāds ir šo te cilvēku veselības stāvoklis, un viņi tiek aptaujāti par to, kā viņi plāno nokļūt līdz mājām, tā kā šī informācija visu atbildīgajiem dienestiem ir pieejama.